أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم صدق الله مولانا العظيم. برنا مضمون اصل کے توحید بان روان دی فست مرگ پجن پجزا عمل جزے اعمال باندھے مکافات اعمال باندھے چونکہ دل تک منکرین دی دا نبی تعلیم دا نبی دا نبی تعلیم کی قرآن نہ توحید نہ جزائے اعمال پذہ باندھے عذاب لفظ دے کہ پینکار پر صورت کی بلیل عذاب راضی ہو دیب دفکولے نشی دا اللہ عذاب بکے راضی نو مضمون اثر کے پدغ را روان دے کہ مشرکین ہوتا و مخالفین ہوتا دا اللہ رسول دا خبر روان نکلا کہ ستاس دا عمل اس عمل کتا سکو ہے لدے خبر لا یا بد غز لگا اور جن دانا دے مخصر ہے اور پس مرگ جن جن کی داغی خبر لے شرع اعمال بھئی دا مضمون اخباقی باندہ پس مرگ جن دیر بدل لگے تاہی بانے قسم قسم بیا اعتراضات کی کڑی مضمون روان دے نا آدھار ہے کہ خواہ صدا اللہ رسولی اور نیزستہ سنے سسوال کو مچتا سو غین ادرانش کے یا تاسو غیب سے علم دے یا تاسو نو سے تدبیر خلاف کوئے نو تدبیر کوئے خود حلاکی گئے بتا سو پخفل باندے نو مدلل ہوئے جزمت و عثمان چاہ پیدا کری دی تاسو چاہ پیدا کری دی تاسو خالق سوک دے تاسو پخفل پیدا کری دی کہ چاہ پیدا کری دی کہ پیدا کری دی نو سلح پیدا کری دی تاسو جن مخصطہ تمعلوم دے دی بنسبت خدا تا دو مشرکانو کنا خدا تو بہ نسبت ہم کہو جو لون نسبت ہے تو کہو جو خدا لون دی اور دی بہ پخلا بد گنا دے نہ اللہ وے جس تاس دی زمانی ادا ہے یہ بس تاس انسانیت تے تاس دا اخلاق تے تاس دا عقل نہ دی انسانیت نہ بعد اتا سکو نو دیر مدلل جوابات مختصر مختصر شاٹ شاٹ اور کری توحید باندے پجرے اعمال باندے اس امر مضمون دے ام لہم الہ ولی دین رب المعبود دے بل خدے دے غیر اللہ سوال دے اللہ نا دا اللہ کے عظمت کے عثمان نے پیدا کری دی پیدا کری دی کائنات پیدا کری دی دیل رزق ورکی دی لگا نو ام لہم آیا دے رزیز پار الہ بل معبود غیر اللہ سوال دے اللہ نا کی دی دا غیر عبادت کی بلشتہ کم دے سبحان اللہ پاک دے اللہ دا ہر عیب ہر نقصان دا ہر نسبت اما یشرکون دا امینا تیری دخلے سر شریکان کئی لونے دی دخلے فرشتے دخلے لونے دی بوتان وغیرہ تو دا عذاب پر صورت کی وئی یرو کسو من السمائے کچھل دی اوی نی یو ٹکڑا دا اسمان نا برا اوگو دی اسمان کی یو ٹکڑا ساکھ تنچ را پری وزن کی برا پری وزن کی پتی بان ازدید عمال پر بدلے کے یقولن دی وئی صحاب مرکوم واضح ہوا یہ زمان روان رمک کے زمان مباران کئی لیکن قوم آج کی گئی پیغمبر ہوتے برمت ساجل تم دی حالا عارض ممترنا دا ورید روان دا ممبان ببارانو کی باران ربانی ہوئی اللہ ادا عذاب دنے کے ندا سے کیا ٹکڑا بدی اس اسمان کی اولی دا روان یہ دی کس پر میرے سمائے دا اسمان میں ٹکڑا غرزیدین کے لئے اولی دا ساکتن چرا غرزیدین کے لئے یقولی دی بھئی صحاب مرکوم دا فور یہ روانہ دا باران کی فرمان باندے ندی کی اس فرق نہ رہا تو نبی بہتا کہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلق نمال ده هم وی که خدای حضرت معجزه ظاهره که کدام مسلمانان چی دا خبر امنی دا نبی تعلیم دا اللہ توحید رسالت واخلی حضور هم تمنا کولا خود نکیه دنو فگر هم اللہ قل رسول توی پریگ دا یا رسول اللہ نکیه دی جدیو ورداء دا حد درم و زد و زغی حتی یلاقو ترائی پوری جدی ملاقشی ملوشی یوم هم اللذی دا اغیر رخ پلی پوری تیهی پلی سرا تیهی یسعقون جدا دیب باقی یسعقون بهوش پریوزی بهوش و بیزان و پکی راشی بهوش بی و بهوش بیزان پریوزی و بهوش بیشی دا اغرز انتظار پریگر از دی اغرز پیراشی یوم لای اغنی عنهم قیدهم دا دا سی رضا چی دیب پکار را نشی پکار را نشی دینا قیدهم دا دید دا حق دا پیغمبر دا تعلیم دا حق خلاف دا خفیت تدبیرون و سادشینا فکان ویرانی کی شیعہ ذرمر ولا هم ینفرون او نمر دی امداد اکڑے شیدنے کی سجیتا بندی برو کی سو پہ امدادو کی ریشت پور کی ریشت ایسنا نصبہ کہتا بدر بتسنمر خلاصے بزان سنگا تو وہ مسخ لاتے گی لیکن اللہ رسول مخالفت کرے گا اللہ کتاب مخالفت کرے گا اور ایک آخرت و توحید بیانی آپ اتا بدر لگی اور قسم قسم سوالات کے کم کل ویلا کاہن دے کل ویلا مجنون دے کل ویلا شاعر دے کل ویلا خورغرا دے ناخر کا سن سب گواری کی تاسو بانے بولی رہے دو نتا سو بدا ہوا کسا کرے گا سدا عذاب ہے جی اور دینا سے کئی واضح دا نرے جتے دن کہ غمبر قائم بڑی دنیا کی مبتا پتندہ یعنی اخیرت کی برازی عذاب نا دل تبا عذاب رازی اس موجودہ وقت عذاب کو مسلمانان دل تبے تو امت مسلمہ میں دل عذاب دے دا بد عمل دا آخرت انکار دنیا پرستی دا پیغمبر تعلیم انکار قرآن انکار نبی انکار آخرت قبر نمنل اس دل تم عذاب راضی گو دا خلق دو کی گی دا واعظان دا خبری کئی تو دی امت پانے جی کم دینو عذاب پدی عذاب پدی پدی امت پانے عذاب مجھے بدل حضور محمد رسول اللہ پا امت عذاب نراضی وہ نہیں نراضی دی دنیا کی پی عذاب راضی فاقل لفظ حدیث کی کم راضی نا غدارے جی استیسالا ختمی بہنا استیصال بہن کے لیے یہی طور پر عذاب راضی کرے نور قومون بہن کے عذاب راغل لے غیر ختم کری در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر ختمی جینا یو ملک واللی حق اسلام بل بے والی روانلی حراق بے والی شام بے والی پنسپین بے والی پنسپین کی جکم دے شام بے والی فلسطین بے والی کہتا ہے نہیں پاکستان بے والی خدا جو کی پاکستان نہیں بل ملک والا ترک والا خدا پیدا کی تو ختمی کی با امت مسلمانہ نور عذاب برازی دی دنیا کے ایک غلق دو کسی کی کرے ایک لفظ حدیث کی استیصال ہے استیصال بہن کی جسے میں ختمی دی گینا لکا قوم نوح سے ختم شویا قوم عاد قوم سمود وغیرہ دا سی بنے خلق دی فاللہ وی عذاب برازی دی پریزا بے ہوش و پریوزی ایوم لا یغنی عنہم فدغرد بپکار رانی چیز دی کہتا ہم دلیدہ خفیہ سازشینا تدبیرونا دا نبی اور دا نبی تعلیم سلام شیئن ذرا بر ولا هم ینفرون نمال دین ذات کولے جی او وئن للذین دا عمل ما چی مضمونو تو وئن للذین یقینا دا آنکا سانا دا پارا ظلمو چی دی ظلم کردے نبی تعلیم پیش کردے توحید پیش کردے قرآن پیش کردے اخرت پیش کردے دین نظر ملنے ظلم کردے نا اللہ وجہ وئن للذین یقینا دا آنکا سانا پارا ظلمو چی دی ظلم کردے عذابا عذاب دے واد آخرت نا دون ذالک با سواد آخرت نا عذاب نا جی دنیا کی عذاب دے تنسے اسے کہا ہے قرآن تقبلے لے رہا ہے حسن وعیزان بتا سکتے تھا حسن وعیز 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 کلتا سکتے توری دلی بھئی حضی امت پر دخبہ نے دخلا رہا دی عذاب نا رہا دی امت تو رسول اللہ کو امت عذاب نا رہا دی وہی بنا رہا دی دا سے انت کی رہا دی جو رہا دی جو رہا دی جو رہا دی کہ ان ہاری امت مرحومت دا امت مرحومہ بخلشو امت تے دا معذر امت تے پتی عذاب میرا بھی نمائے دے کہ دو سو ہے مجھے دے دو حدیث کیش کو حدیث پیدا صحابہ ناسی حضور و تو فرمائے مخاطب صحابہ دی ان ہاری امت مرحومت دا امت مرحومہ دے بخلشو اگر صحابہ دی صحابہ مخاطب دی اگر دیکھے اذا قیامت بولے نبی ارا خلق کم دینا غا کل معدول تو جت خلقو نا حدیث الدا مخصوص تھا اذا کہ حالا کہ شرر ہے کہ اپنا ما شرر قریب ادا ہے جی نے کہا کہ کم دینا غا مضمون پتہ مانے کر کہ خلق دو کتی نبی و ان للذین یقینا دا کسان پر ظلم کی ظالمان عذاب دے دون ذلك ما سوى عذاب من الآخرة. لا ديكنا موجودة عذاب لكم مسلمان قوم ديكنا لي عذاب زبردست عذاب دي درس عذاب دي كده دي مثال في الدنيا كنا في قيه ويا فدي عمر ماني سنامي سنامي كده أغلي وده قوم نوح كمنا وأغلي وش إذا تاتوا سلامون تاتوا بورا سلامون تاتوا سمندر تغورا أو تغلية سمندر يا غميرا يبكت پنے تو سو کسان مری دیے کراچائی کی سیلاب رہا تھا جی دنیا کی راضی عذاب دا بد عمل پر نتیجہ کے دس مرض بدل بنے ہو رہی جوڑے گی بنا پھول رہے تھے اختلاف پیدا کی پارٹی بازی بڑے تیزی تھی اولاد بڑے خلاف تھی افسر بڑے خلاف تھی دس بیماریں کی وہ مبتلا سے چہرے کے بغیر پھر عذاب بولے نہیں پڑے خدا دے کے بعد وہ قلعہ سے راضی کہ یہ مرتبہ لو یا مقرر کی اللہ دی یہ انسان دے پڑا انسان نہیں کی صالحی عذابوں کی مبتلائی نو آگے تجے وہ رسیدی نشی نو پتے عذاب کی مبتلا کی پتہ تغلیبوں کی محترام کی حضرت اور رسی اعمال نمرہ نمی جوڑے تھی دائے وہ برسمہ پر کشتہ ہو رہے اور باقی دائے جی کم نے چکا عذاب نہیں عذاب برا دی نجید ہے کہ جی کم دے نو تدین والیمان نے پارا عذاب ہے ماں شہوہ دا آگا آگانا ولیکن اثر ناس لا یا رہوں لیکن اثر خلق دا علم اللہ ری پدین پوئی اگر نوستا دستو کے اس مخالفت دیر دے مشرکین ہم کئی ہر در ہم دی پرزد دی نبی علیہ وسلم دمیدہ تفکیو و تکیف و کئی مرگور لے ہور کئی خندازان ہم کئی مرواق ہم کئی کلوی کاہن دے کلوی جادوگر دے کلوی مجنون دے کلوی لیوانے دے کلسوی دا خبر بکئی دے دے کے بتا سکئی یا مبلغ بدل کر سکئی حضور مخاطب دے 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 کے یا رسول اللہ صبر کہہ دے سکتا دستو کے نوش دے تو صبر کوا ثابت قدم ہوتے گا لحکم رب کا تو انتظار دا حکم درخت دا عذاب ہو یا عذاب برازی بھرے وہ تو صبر کوا وقار سرا صبر سرا تحمل سرا بالکل مطلق سے کم دے نتانا دغو نشی زیادہ نشی اسراف دغو نشی زیادہ نشی وہ تو صبر کوا مکمل صبر کوا دا حکم دا انتظار دا رخت دا عذاب ہوئے اور پھر جائے تو دیش مخالفت کرنے والے تو زمانگا نہیں بس ماں رسول نے سایہ انہوں کر لیا آخر جائے کم دے سوکی ظلم کہتا با کینے خیرت تقاضا سرا اللہ وی اخوی تبورم کرا فا انکا من آئیننا فاس بے شک تو زمان پر نگرانا ہے کی انہوں نے وقت قصو کا وسبح لحمد ربکا تا تسبیب بیان واب بتعریفون درخ پل باندے حین تقوم کم وقی جتا پاس دے رضینا علماء منزون آخر سے دیکھو منزون دلتا کینے جائے پینزمی نبوائی دے ماتا صابر رضیم ویلو یہ پینزم یا نمبر ویدہ صورت ہے اگر منزول تنافس کی لیکن ورحل یہ مجلس تھے حدیث کے لازی کی یہ مجلس تھے اور اگر ایک خلق مسلمان آنا ون دفاق مجلس کے پاہر کے دخوتے ذکر ہونے شو تو پہلے کہ پہ مردہ رہے رہا پاسی لیو بنا لیکن کہ پاسے یہ مجلس نہ پاسے نخام خواہ سبحان اللہ الحمدللہ ذکر و اذکاروں کا جدہ مجلس کے تانہ سے زیادہ خبری شوی یا سشی جدہ یہ صلاحی ہوشی اب اللہ کہ مانزتا پاسے ملس کے ناغیر پارم پاسی دلی دل تک رہا تصویر دل تک رہا مضمون پہ دے رہا ہے کہ بس تاکار ودائی دا سے حرگانی وقتی خطرناک وقتی کہ خلق دل کو مخالف تھے پر کس الزامات کی چی اپر پر غمبر ہونے لگا ہوتا نا کم یو شیئے جدی پر خود دے ذارے مانو کہ غیر تکلیف ہو رنکو نو دے وقت بتا سکے اور نو تب خفقی کے مانا تو ہم پر نگرام ہے کہ وقت دل حکم رب کا تو صبر کوا دا انتظار کوا دا حکم دا رقفل دا عذاب پدی درا تلو فانك لآل نفس بھی جب تزن پر نگرانا ہے کہ سب کا فسب بیر حمد ربکا تو تصدیب بیانا وقت تعریبون دا رقف پر باندے مین تقوم کم وقت جتا پاسے اگر میں تعویل ہوں کمون تا پاسے یا اسے مجلس سے اگر نا پاسے تا اگر طرح پہر پر برا کے خام خام من اللہ نے سیف سے انسان ہی سکے تو فسب جہو بس تصدیب بیانا وقت دی اللہ ادبار النجوم ولوس تو پنا کی دو دو سٹورنا یعنی سبا وقت وزیر اپنی زمان وزیر آغاز سری دیر آگا کر کے سبا وقت ما سلطان وقت ما خان وقت آگا تیمون اتنا علماء دو منز آغاز سری خدا کی من علمون سی کبھی آغاز پر کل فرق شو رہتا تو پتہ شتا اپارا نبوی دے ادا پائی نبوی دے علماء تغلف کرے رہے اپنی زمان وزیر خدل تکی حالات کتا تہنگامین و ذکر نظر ورگا تا اللہ سر رابطا ذکر و اذکار اللہ دیر دیر یاد اول دم ساتھی آئی دم ساغا آغا ایتمی پا دی طریقہ مانے مطلب چی کم دیر لیکن سوکے خواب بور والا خواب خام نجوجن کی کمزین تھا عجیب بنیاد مانے کی کمزین تھا سو پتا سے وقتی کے رس حالات ہنگامی ہوئی صاف نظام صاف حق نظام تاکہ فیل قبول ہوئی جی اور باقی بڑے قسم قسم نظام آ جی باقی بڑے قسم قسم پتہ بانے آنے لگی ملزمات لگی بلا مقصد گنا تاکہ بس حقیقت نہیں وہ کوشش بڑی کہ دام ہم پیر کو ادام ہم پیر کو دل اچھا چلے رہو نظام حق پھیل کو ذہن پھیل کو تو تدبیروں نے خفیہ کی کہ اللہ جی ہو کئی ہومنگ ہم نے تدبیروں نے تو ہلاکت مثلا مضامین بیانی کی صورت سے ختم ہو وہ تو اہم مضامین بیان شو موضوع دعویٰ کہ پیغمبر پیش کو مکافات عمل جزائے عمل اور خلق یو دم منکر شو بغلی شو مخالف شو اور دو سخت پروں کے گرنے شو روکڑے اور وہ سے کاہن دے گا مجنون دے گا لیوانے دے تاکہ سوئی گا شاعر دے شو یوڑی سکی سکی اسے در غلط غلط الزامات دا اللہ پا نبی بانے اول رول آن وقت کی کم دے ہدایات داری کی دے وقت بتا دیر اللہ یاد ہے ذکر بڑیر دیر کہے خدای سرہ بڑیر دا تاکہ بارا مثال کرے غیر اثر کی دا روحانی قوت تے کہ کسا تو خیال کرے جی احیاء علیہ السلام زیو زکریہ علیہ السلام غزیو غفت ہو کرنا خبر خاموشی خاموشی جی کمی نہ ذکر ساری بجے کی سر خاموشی کیونکہ برارا سی اگر رحمت کا اللہ نزول رحمت خاص رحمت نزول جی کمی اگر برارا سی رکھی تو حدیث تم العقل کل اللسان عقل نور دے عقل کی تکمیل تو اور اسی کی نجیبہ گنگئی سی نجیب ایڈے نے خبر نہیں سیکھو لے نجیب ایڈے نے کہا کہ تصدیق ذکر لگو ور کا تخدیر آئے تھے لگو ور کا خدر سر رابط قیم کا تک زمن پر نظر کے زمن سرے دی مخالفت کے ایمان سر اندی چوکا پوکا دا فضر نی والمکذبین ما تے پورے ہوستو اور کافر مشرکان کہ کیوں ایسے خوئی ایسے چوکو منافقان نو ابو جہل وصوئے کہ یا محمد لانو کذب گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ متعلق نہیں ہو جن تو دروجن سے وہ کافر گو ہے مشرکان ہو درو درو منافقان نو بعض داس بکزیر ہو جاگی تو اعلان ہوتا سی بکمو بتانا نا روجن کو ولیکن نکاز ما جید ابھی لیکن من سے روجن کو اما تعلیم جتا کرا سکی نو خدای ماں تے پیدا کرا خبر خود ما سر رکنا تو خوی پسر گو رو لے خوش زمان کتاب دی پیش کرنا دشمنی گو رو رکنا قرآن جو رکھا ما سر رکنا نبی انقلابی کنا انقلاب جو رکا چاہ قرآن پہلے میں نے مضمون ختم کیا جو اہم مضامین ہو پہلے میں نے کمزے نن مضامین چون کے حالات دیر سنگین ہو جیرا پروپیگنڈا ہوا دیر ایک کی گیر اہل اللہ صلی اللہ سے بہلا رہا چیدہ حفظ البری مرا در کوچے ان اکنامی گزر اندر آدم اگر تو نمی پسندی تبدیل کن قضارا کتا مندن اکنامی زندہ بات تو کسکی نتیری گی ان اکنامی حادونہ و دغمان کسکنا چیگی جیتو حادونہ و کنزل و دغدی کتر دانا کو اپنے دخدا قضا تبدیل بس آن تبدیل کا بدل کا اگر بدلی گینا ازی وجینا ولن تجد لی سنت اللہ تبدیل ازا طریقہ بتا بدل نکے ازا پر یہ طریقہ بانے دے نزی جی کم جانا چونکہ دی پشر کی مکتا دی نبی تو وحید پیش کئی اخیرت پیش کئی جزا پیش کئی سزا پیش کئی ناغین مکافات عمر پیش کئی نا اللہ نلتا کم دا مضمون کی ام لهم الان ولدی لظلم عمود موجود دے نیر اللہ ما سوال اللہ نا تو یہ زمان سر آگا دا اللہ پر رسول کرے چاہتا تو وحید پیش کرو تو پر یہ دیر نا دا وارا ہو لگے نبل معمود دے سبر اشتا سر سبحان اللہ پاک اللہ رضی نسبت کرنا دی کہ کم کئی عام آئے شرکون دائے نجدی و سر شریکان جوڑی کل اللہ لنون جوڑی کل اللہ زامن جوڑی کل وسی جوڑی کل نور بطان اللہ جوڑی اللہ رضی شرک رضی نسبت نا پاک دے اور آپ عذاب عذاب صورت کی عذاب فرادی کنا عذاب پر سرک و این رو کچھ دی اونی کس پر من سمائے یو ٹکڑا دا اسمان نساکتان را گزیدین کی ودا ہوا کہ دا حضرم دی پر زد دی کہ ان صحابہ میں جو خدا اصد دا زد دی ما کی حضر می ما کی یہ غمبر ہے کہ خدا سے موجزہ رہے ہیں یہ خلو دی وئی دا ہوا کہ یہ سوئی صحابہ مرکم دا فوریہ زر روانہ نبا منگ باران کری دا فوریہ زر روانہ نبا منگ باران کری دا فوریہ زر روانہ نبا منگ باران کری نزا خاصی قوم عالم ویلو حضا عارض ممزیرانا سکر وواتا تالا اذا باران روانه دل خوش آره وای باران و تو به پیغمبر و تو بر مساجل تون دی اما آزاد نیتا توی رای برا دین دقا سی ہوئی یو شاده دی کفر یو شاده دی در کفر اسلامی تعلیمات پیغمبر یو امی و شیده ساتی اولین و تدیزه کوئی چې دا پخوانی کیسې دي. نو هغه هم یو شی دی اسلام توحید، او د کفر جوابات هم هغه دي چې مخکنیو کفارو کوم کړي مخالفتونه یې کړي دي کړي نو فضر هم پرېږدي رسول الله دیده حتی یلاقوا طرفه یدی ملاقی شي ملوج یومهم الذي لا غرض لك فيه یسعقون چې دوی کوه بېهوش پرېوځي او پراته به یې بېهوش به شي دا هیبت ده دغه نه. او په دغه ورځ باندې لا یغني یوم لا یغني عنهم په دغه ورځ به په کار رانه شي یقینه کردهم د دې دا مکر و تدبیر خلاف د حق خلاف شی انذرهم دوی کوم کوي او دې کې الله درس کوکن ولا هم ینصرون نن به امداد څوک کولی شي نه به دې امداد کېدلی شي امداد هم څوک نه شي کولی چې رشوت واخله یا رشوت واخله یا پرېږده مه پرېږده دا نه وإن للذين يقينا لا كسان طاولة لمجد الأيمان كي غم تعليم مسارات كو غطة وزدور لقري وكري ناظر بيت مياد بي وكلا أو زائمان يظلم نوكو حقيرت كو عذابا عذاب دي دون ذلك ما سوى الآخرت غلوي عذاب دائمين دي دنيا كي عذاب دي راغل ربي وطر قوم لي خام خام لا لكن أسوى لكن أسوى الناس لا يعلمون إذا كان أكثر خلق تدائل من إيش هذا وقت حالات داس ويجي نبي كريم فهم غير ساتان في نزوم الفاقمة نبوية هذا وقت المشركان وجود زيادة على واغسته فهو صلى الله عليه وسلم أفر بأيك الله أعني بسنة يوسف فهذا ما إمداد يوسف فكالونه وكي يوسف كالونه سي وكالة قاساري هذا هو وقريباً قاساري هذا داس منتهای چې وچی پانه وایې شولې هغه به خوري دې کاله ابو سفیان راغله وایې حضور ته مته دعا وکړه قوم ستا تبا کی ها ولكن اكثرهم فزرهم بسيء هذه الرأي يا قوم يني ملاقي شيء يوم هم اللي جاي يا قوم في وجه أكون باي جري بيوش كذي يوم لا يغني باغر البكار ولا نشي عنهم ذي كذا ذي تدبير سازشنا شيئا اثم ولا ينصرون نمد دين ذات قوله فإن للذين ظلمون ويقينا ذا كسان فارش ظالمان دون ذلك ما سوى ذا غلي عذاب فرده ولكن أكثرهم لا يعلمون لكن أكثر خلق تدعى علم نيسا فذا هو وقت شكم دينه حضور دعاء وقلا كتبان في مقابلة كتب امدادك فاغيك شكم دينه هذا قاساري كرالا هذا غير مضمون ذيك بياني من ذي وقت ما تسكي وصبر فاستصبر كوا كي هذا قيب صاحب وقال سرى ذي لوي سرى ذي صبرناك سرى ذي مستقل مزاج سرى ذي فقل دوبان اولار ذي وصبر صبر كوا لحكم ربك فانتظار حكم ذي رخبل عذابه قديبانه فإنك بآيننا فسبيل شكت زمن كوني كرانيكي وسبب بحمد ربك وتتسبيب بيانه بتعريفون ذي رخبل سرى حين تقوم كم وقت يتباسي من الليل يسير تسيسكي وسبيح وتتسبيب بيانه رضي الله فإذبار النجوم عيز القرآن كيدون يسترون استورنا يعني ده سبا سبا وقت ساعة وقت سورة ختم كده أهم مزامين جي سبا نمي سورة جلو كي جلاش وقال خان لكن نجل آنش وخلق برا ولا جلال دنيا برا ولا علم برا ولا علم علم بسر وسلم بسر اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم وجعله لنا إمام اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا من ما جلنا وارزقنا تلاوته وانا علينا دعوك الله بما رانا شفاوي ودعونا قول اخلاص حيكنا ان لا كنت مشكلات الله اذا نجات لا ارسل قرآن او مشك رمي ابينا نبي لمن يول او دخل محبط او دخل يمينة دبخ حاسلي في حاسلي او بدانين الزمان